Lærdómur af tilraunum til að rífast við AI efasemdarmann. Þátturinn hófst með pólitískum meme sem ég birti, Donald Trump og Benjamin Netanyahu í appelsínugulum fangabúningum, sitjandi á kojum undir hlýjum, nostalískum jólaáferð með textanum Allir vant for Christmas. Sjónræna kaltæðnin var strax og skörp. Að búa til það krafðist markvissa vinnubröða. Núverandi myndmyndunar líkön hafa bæði stefnuvörn og tæknilegar takmarkanir á samhengi. Bandstrik grók leifir karikatúra af áberandi einstaklingum en text stöðugt ekki að framleiða áraðanlegan texta yfir lögðan. Bandstrik kallt skara fram úr í að mynda skreittan hátíðateksta eins og allir vant fór Kristmas en öryggisvarnir þess hafna beiðinum að sína lifandi pólitíska leiðtoga í fangelsis aðstæðum. Ekkert eitt líkan gat framleitt fullkomna myndina. Andstæðu þættirnir, ákærandi pólitísk sátíra ásamt tilfinningaþrungnum hátíðarskilum, karla fram höfnunarkerfi eða samhengispillanir. Stórir málmótel, LLMS, eru einfaldlega ófærum að samþættast líka hugmyndafræðilega andstæða í eina samhangandi úttak. Ég myndaði þættina tvo að skilda, síðan sameinaði og breytti þeim handfyrt í geim. Loka samsetningin var óumdeilanlega mannleg, hugmynd mín, val mitt á þáttum, samsetning og aðlögun. Án þessara verkfæra hefði sátíran verið föst í haustnum á mér eða komið fram sem grófar prikmyndir, sviftar öllu sjónrænu áhrifum. Einhver tilkynnti myndina sem AI myndaða. Næsta dag kynnti miðlarinn nýja reglu sem bannaði myndunarefni frá gervigreind. Þessi regla, og með sem olli henni, vatti mig beint til að skrifa og birta ritgerðina hígat dimensional mynd samt serialisation burden, fjall LMS matter for neurodivergent communication. Ég vonandist til að hvetja til íhugunar hvernig þessi verk færi þjóna sem hugræn og sköpunarlega lögun. En það breyttist í frekar vandræðalegt samskipti við stjórnandan. Staða efasemdarmannsins og samskiptin. Stjórnandinn hélt því fram að LLMS séu ekki þróuð fyrir mannlegan hag heldur stuðli að auðlindasóun og hernaðarvæðingu. Hann nefndi orkunotkun, hernaðartengsl, líkanshrun, ofskynjanir og hættu á dauðum interneti. Hann viðurkendi að hafa aðeins skimað ritgerðina og viðurkendi að eiga öfluga leikjatölvu sem getur keyrt háþróuð staðbundin LLMS fyrir persónulega skemmtun. Með aðgangað enn stærri líkanum í gegnum vin. Nokkrar andstæður komu í ljós. Bandstrik vina mín fer fram á lág orku, viðgerðarhæfum Raspberry Pi 5, 515 tvöfalt vaf, með sameiginlegum skýja tilvikum. Hans staðbundna uppsetning eyður miklu meiri hollari orku og vélbúnaði. Bandstrik vélbúnaðurinn sem hann notar til að prófa öflug LLMS staðbundið kemur frá fyrirtækjum, Intel, AMD, Nvidia, með miljarða beitna dot samninga. Mest áberandi var að sá sem framfylgdi banninu til að vernda ekta heit var að afskrifa einhvern sem prófar virkan LLMS fyrir staðreyndar og landpólitískan hlutdrægni. Sjá opinberar prófanir mínar á grók og kalkft. Hafging líkingin og orð stjórnandans sjálfs. Stjórnandinn auðkendi sig sem taugafjölbreyttan og viðurkendi möguleika AI sem aðstoðartækni. Hann hrósaði raun tíma skjátekst daglegraugum fyrir sjónskerta sem virkilega töff, en fullirti eða láta vél skrifa ritgerðir og teikna myndir sér annað. Hann bætti við, tauga fjölbreytt fólk getur gert þetta. Margir hafa yfirunnið hindranir til að þróa þessa færni. Hann lýsti einnig eigin reynslu af LLMS, því meira sem ég veit þegar efni, því minna þarf ég AI. Því minna sem ég veit efni, því minna er ég búin að taka eftir ofskynjónum og leiðrétta þær. Þessar fullyrðingar sína djúp ósamhverfu í því hvernig aðlögun dæmd. Ímyndið ykkur að beita sömu rökum á Stephen Hawkingi. Við viðurkennum að ratmyndari gæti hjálpa þér að eiga samskipti hraðar, en við viljum frekar að úr einir meira með náttúrulegur öðinni þinni. Margir með mótoneuróna sjúkdóm hafa yfirunnið hindranir til að tala skýrt. Þú ættir að þróa þá færni líka. Vélin er að gera eitthvað annað en raunveruleg tal. Eða, úr hans eigin sjónarhorni staðreynda nákvæmni. Því meira sem Hawking veit, þegar heimfræði, því minna þarf hann myndaran. Því minna sem hann veit, því minna hann búinn að taka eftir villum í vélaratinni og leiðrétta þær. Enginn mundi samþykja þetta. Við skildum að rartmyndari hafkings var ekki stoð eða þynning, það var nauðsynleg brú sem leiði óvenjulegum huga hans að deila fullri dýft sinni án og yfirstíkanlegra líkamlegra hindrana. Þægindi stjórnandans við línulegan, mannlega stuðningstexta endurspegla hugrænan stíl sem samræmist betur taugavenjulegum væntingum. Profíllinn minn er öfugt, staðreindar og rökfræðileg dýft kemur náttúrulega, eins og að þróa fjölmáls útgáfu plattform alveg sjálfur en að framleiða stuðningstexta, aðgengilegan fyrir menn hefur alltaf verið hindrunin, einmitt það sem ritgerðin lýsir. Að samþykkja skjá texta auleraugu eða allt texta sem lögmæta aðlögun en hafna ellen stuðningi fyrir hugræna fjölbreytni er að draga handahófskend mörk. Mastodon og víðari fetuversar reykja sér oft af innifalinni. Samt kynna þetta nýjar líð, ákveðin aðlögun er velkomin, önnur verður að yfirstíga með einstaklingsátaki. Söguleg endurróm, viðnám gegn umbreytandi verkfærum. Almennt höfnun opinberar notkunar gervigreindar endurrómir endurtekin minnstur í tækni sögu. Í upphafi 19. aldar á Englandi eyðilóðu hæfileikaríkir vefarar þekktir sem lúdítar vélvættar vefstóla sem ógnaði iðnveira og lífsviðurværi. Gaslampakveikjarar í borgum mótmæltu perunni Edisons óttast úreldingu. Vagstjórar, hesthúsamenn og hestaræktendur stóðust bifreiðina sem tilvistar ógn fyrir lífstíl þeirra. Faglegir ritarar og teiknarar horfðu á ljós ritunavélina með ótta, trúandi að hún mundi vanvirða nákvæma handavinu. Setjarar og prentarar börðust gegn tölvuvætri samsetningu. Í öllum tilfellum stafaði viðnámið af raunverulegum ótta, nýtækni gerði færni sem þeir stóðu stolt af úrelta, áskorun efnahagslega hlutverki og félagslega auðkenni. Breytingarnar fundust sem vanvirðing mannlegrar vinnu. Samt metur saga þessa nýjungar eftir víðtrækari áhrifum, vélvæðing minkaði erfiði og gerði fjölda framleiðslu mögulega, rafmagnslýsing lengdi framleiðslutíma og bætti öryggi, bifræðar veittu persónulegan hreyfanleika, ljósritunarvélar lýðræði svætu upplýsinga aðgang, stafræn setning gerði útgáfu hraðari og aðgengilegri. Fáir í dag myndu snúa aftur til gaslampa eða hestavagna einfaldlega til að varðveita hefðbundin störf. Verkefinn stækkuðu mannlega getu og þáttöku miklu meira en þau minkuðu hana. Gervigreind, notuð sem stóð fyrir hugræna eða sköpunarlega, fylgir sömu braut. Hún útrýmir ekki mannlegri áformum heldur framlengir tjáningu til þeirra sem hugmyndir hafa verið takmarkaðar af framkvæmdar hindrunum. Að hafna henni algjörlega hættir að endurtaka lúdíta kvötina, verja þekkt ferli á kostnað víðtækari þáttöku. Niðurstaða, hver ákveður hvaða aðlögun er ásættanleg? Atburðirnir sem segir frá í þessari ritgerð, ein tilkynnt mynd, eitt fljótt sett bann, ein langvind deila, sína meira en staðbundið ósamkomulagum tækni. Þeir afhjúpa miklu dýpri og grundvallar spurningu, hver ákveður hvaða aðlögun er ásættanleg og hver ekki? Ættu það að vera fólkið sem býr í húðinni og heilanum sem þarf aðlögunina? Þeir sem vita, úr daglegri reynslu, hvað brúar bilið milli getu þeirra og fullrar þáttöku? Eða ættu það að vera utanákomandi, hversu velviljaðir sem eru, sem deila ekki þeirri lifðu raunveruleika og geta því ekki fundið þyngd hindrunarinnar? Saga svarar þessari spurningu ítrekað, og næstum alltaf í sömu átt. Hjólstólar voru einu sinni gagnrýndir sem hvetjandi til háðs, dópskert menntakerfi kröfðust lengi að börn lærðu varalestur og munnlegt tali í stað táknmáls. Í öllum tilfellum sigruðu að lokum fólkið næst skerðingunni, ekki vegna þess að þau neituðu áhyggjum af kostnaði, aðgangi eða mögulegri misnotkun, heldur vegna þess að þau voru aðalvaldið hvað raunverulega endurheimti umboð þeirra og virðingu. Með stórum málmódellum og öðrum myndunarverkfærum erum við að lifa í gegnum sama hringin aftur. Margir sem gæta notkunar þeirra upplifa ekki sérstakar hugrænar eða tjáningahindranir sem gera línulegan stuðning. Frásagnarflæði eða hröð ráðun vera þreytandi erlenda tungumála þýðingu. Út frá, reynið bara meira eða þróið færnina getur hljómað sanngjarnt. Innan frá er verkfærið ekki flýtileið átak, það er rampurinn, heyrnartækið, stoðin sem loks lætur fyrir fram átækna á til heimsins. Dýfsta kaldhæðnin kemur fram þegar dómararnir auðkenna sig sem taugafjölbreytta en þeirra sérstaka taugafræði samræmist betur taugavenjulegum væntingum á sviðinu sem dæmt er. Ég yfirstíg þetta svona, svo aðrir ættu líka er skiljanlegt, en það virkar samt sem hliðvörð, endurtaka einmitt þau viðmið sem við gagnrýnum þegar þau koma frá taugavenjulegum valdi, samræmd siðferðileg megin regla er löngu tímabær. Bandstrik sá næst skerðingunni er aðalvaldið hvað gerir kleift þýðingarmikilli þáttöku þeirra. Bandstrik ytri gagnrýni er lögmætt sameiginlegan skaða, umhverfis áhrif, misupplýsingahætta, atvinnumissir, en ekki innri lögmæti aðlögunarinnar sjálfrar. Eitt sérstaklega áberandi tvískiptur staðall birtist í víðtækri kröfu að notkun gervigreindar sé skýrt tilkynnt. Við krefjumst ekki sambærilegra tilkynninga fyrir flestar aðrar aðlaganir. Þvert á móti fögnum við tækniframförnum sem gera þær ósýnilegar, þykk gleraugu skipt út fyrir linsur eða brotbreytinga aðgerð, fyrirferðarmikil heyrnartæki minnkuð í næstum ósýnileika, lyf fyrir einbeitingu, skapi eða verkjum tekin einkasamlega á neðanmáls eða fyrirvara. Í þessum tilfellum meðhöndlar samfélagið dulbúna, falta notkun sem framfærir, sem endur hengt virðingar og eðlilegs. En þegar aðlöguninn framlengir hugræna eða tjáningu, snýst handritið, nú verður hún að flagga, tilkynna, réttlæta. Ósýnaleiki verður grunnsamlegur frekar en æskilegur. Þessi sértæka krafa gagnsæi snýst ekki raunverulega að koma í veg fyrir svik, hún snýst að varðveita þægindi með sérstaka mynd af óstöðinni mannlegri höfundarverki. Líkamlega leiðréttingar meka hverfa. Leiðréttingar á huganum verða að vera áberandi mertar. Ef við ætlum að vera samræmt, verðum við annað hvort að krefjast tilkynningar fyrir alla aðlögun, fáránleg og ífarandi krafa eða hætta að einangra hugræn verkfæri fyrir sérstaka athugun. Megin sjónarhornið, það sem virðir sjálfræði og virðingu, er að leyfa hverjum einstaklingi að ákveða hversu sýnileg eða ósýnileg aðlögun þeirra ætti að vera. Án refsingaregluna sem miða að einni tegund aðstoðar vegna þess að hún truflar núverandi hugmyndir sköpun og vitsmuni. Þessi ritgerð er ekki bara vörn fyrir eitt sérstakt verkfæri. Hún er vörn fyrir víðtækari rétt fatlaðs og taugafjölbreytts fólks til að skilgreina eigin aðgangsþarfir án þess að þurfa að réttlæta þær fyrir þeim sem hafa aldrei gengið í skóm þeirra. Sá réttur ætti ekki að vera umdeildur. Samt. Eins og frásögnin að framan sýnir, er hann það enn.